Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiomis dienomis išgyvename Šventosios Dvasios atėjimo džiaugsmą. Prieš sekminės 9 dienas meldėmės prašydami Šventosios Dvasios, sekminių sekmadienis, didelė iškilmė bažnyčios gyvenime, atnaujiname Šventosios Dvasios veikimo džiaugsmą, trokštame, kad tas veikimas atsinaujintų ir mes savo maldomis trokštame atsiverti šventai dvasiai. Tad apie tai ir kalbėsimės šioje laidoje ganytojo žodžio laidoje su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, mielas ganytojau, priminkite mums visiems, kuo svarbios sekminės Kristų tikinčiam žmogui.
Sekminės pagal liturginį kalendorių tai trečia svarbiausia iškilmė bažnyčios kalendorių. Tai yra didžiausia Dievo mums dovana bažnyčios gimtadienis. Per šią šventę mes minime ne tik Šventosios Dvasios atsiuntimą, bet minime tą procesą, kaip Viešpats sukūrė mus, sušaukė mus į bendruomenę, į vieną jo kūną. Ir tai yra, kas mus atskiria nuo viso likusio pasaulio. Mes gaunam Šventosios Dvasios žymę. Mes ją gaunam dabar krikštu, o pirmieji apaštalai sekminių dieną gavo tiesioginio Šventosios Dvasios nusileidimu, kaip ir Marija. Marija, kai sulaukė per apreiškimą, pradėjo Jėzų savo iščiose, tai buvo Šventosios Dvasios darbas. Ir tai Dievo gailestingumas ateinantis į pasaulį. Taip ir per sekmines mes labai panašiai minim Dievo gailestingumą ateinantį į pasaulį per bažnyčios sukūrimą. Jėzus jau savo mirtimi ir prisikėlimu laimėjo mums amžiną į gyvenimą, bet kad mes jį galėtumėm turėti ir kad jis būtų perduotas iš kartos į kartą, tai yra Šventosios Dvasios veikimas. Ir tai pirmas žingsnis. Ir toks didesnis lūžis mes matom ir bažnyčios kalendorių, kai mini tuos žingsnius nuo iki apsireiškimo ir gimimo, tai galim sakyti iš daugumos Senasis testamentas Viešpats ruošia kelią. Tada nuo įsikūnijimo iki atpirkimo slėpinio Kristaus mirties ir prisikėlimo yra ta materija, kur mes šventajam rašte randame evangelijose, 4 evangelijos. Ir tada nuo sekminių pirmyn bažnyčios veikimas, Dievo veikimas per savo bažnyčią pasaulyje prasideda apaštalų darbuose ir per visus likusius laiškus apaštalų atskleidžiamas iki apreiškimo knygoje, kur pristatoma ta amžinybė, kur mes vienybėje ir kaip dažnai minime maldose, Šventosios Dvasios vienybėje su Dievu amžinybėje to avinėlio puotoje. Tai sekminės yra vienas iš tų kertinių lūžių istorijoje, kur nuo Jėzaus buvimo mūsų tarpe tas persikelia į jo buvimą mūsų tarpe taip, kaip mes dabar jį patiriame bažnyčioje per sakramentus ir taip pat Šventosios Dvasios tiesioginių veikimų mūsų gyvenimuose.
Taigi šventąją dvasę gauname per sakramentus ir tas Šventosios Dvasios veikimas tęsiasi per visą bažnyčios gyvenimą, tai kam dar ją reikia mums kviesti, štai iki sekminių visas 9 dienas kviečiame šventąją dvasę ir nuolat pradėdami darbus kažkokius sakome, teik šventoji dvasė, kodėl tą reikia daryti vis?
Nes šventoji dvasė yra toks fundamentalus reiškinys mūsų būtyje. Aš palyginčiau ir simbolį, kur mes naudojam vėjas, oras. Neužtenka vieną kartą įkvėpti giliai ir visam gyvenimui turėti oro. Mes turim kvėpuoti ir tas kvėpavimas ir duoda mums gyvenimą. Mes galim sulaikyti kvapą kurį laiką, bet neužtenka tą vieną gilų atodusį turėti. Reikia pastoviai kvėpuoti ir kaip ir gyvenime, kuo giliau mes išmokstam kvėpuoti, kuo mes išmokstam naudoti tą oro deguonės dovaną ir dabar, kai pandemija yra, mes tikrai pastebime, kaip svarbu yra ta galimybė kvėpuoti, turėti deguonės, kiek jinai mums duoda gyvybės gyvenimo. Taip ir šventoji dvasia dvasinė lygmenį duoda mums gyvenimą. Ir reikia prisiminti, kad šventoji dvasia taip pat yra ta meilė tarp tėvo ir sūnaus. Ir taip pat su meilė. Neužtenka vieną kartą pasakyti aš tave myliu. Mes gyvename tą meilę ir mums reikia ne tik dalintis, bet ir patirti meilę. Ir tai yra Dievo meilė ateinanti pas mus, apsigyvenanti mumyse. Todėl taip svarbu ir kviesti šventąją dvasę. Ne tik per sekmines, bet kasdien, kaip ir kvėpavimas, kaip ir meilė, mums to reikia gyvenimui gyvybę turėti. Tai dvasinė gyvybė ir yra pastatyta ant šventosios dvasios meilės mums ir mumyse.
Šventajame rašte skaitome, kad niekas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia tam nepaskatina. Tai gal jeigu mes meldžiamės, tai jau ir reiškia, kad ir esame toje šventos dvasios pagavoje ir tiesiog tos dvasios paskatinti ir gal specialiai kažkaip kreiptis jau tada ir nereikėtų į dvasią, užtenka į tėvą kreiptis, į ištarti Jėzaus vardą, prisiminti šventuosius ir tai reiškia, kad mes ir šventai dvasiai dėmesį skiriame. Ar specialiai kažkaip vis dėlto reikėtų tikinčiojo žmogaus pamaldume praktikuoti tą kreipinį šventąją dvasę, tą prisiminimą nuolatinį, kad dvasia viešpatį ateik.
Mes gyvenam ir galim gyventi taip paviršutiniškai mūsų gyvenimuose. Ir tikrai tas nereiškia, kad negyvename. Bet viešpats kviečia mus irtis į gilumą su apaštalais. Patirti jo meilės gelmes. Ir apaštalas Paulius apie tų meilės gelmių pažinti Dievo meilę. Ta negalim pažinti tik išmokstant kažkokią formulę mintinai. Reikia iš tikrųjų nerti į tą gilumą, kur yra šventoji dvasia, yra Dievo meilės bedugnė. Mes jos pažinti pilnai šiame gyvenime ir negalėsim, nes Dievas yra visiškai nepažįstamas. Ir jo meilės gelmės beribios. Bet kuo giliau mes irsimės, kuo labiau mes pažinsim ir patirsime tą meilę, tai mums bus vis didesnė palaima, mes vis labiau pažinsime patį Dievą ir patirsime jo artumą. Šventoji dvasia veikia per viską. Ir tiesioginiai, ir per sakramentus, ir mūsų veikloje ir darbuose. Šventosios dvasios dovanos skirtos, kad pastatyti bažnyčią bendram gėriui, bet taip pat ir mus tobulinti. Ir jei mes norim eiti tuo tikėjimo keliu, tikėjimo kelionę, mums reikia šventosios dvasios ir jos dovanų. Ir vienintelis būdas, kad mes galėtumėm progresuoti tam kelyje yra šaukti šventosios dvasios pagalbos. Dievas mus neapleidžia, jis ir duoda mums šventąją dvasią, net jei mes žengiame pamažu, taip nesamoningai, bet kaip ir kitose srityse, jei mes sąmoningai siekiame progreso tam kelyje, tai Dievas tuo labiau mus lydi šventąją dvasią ir jos dovanos mums nurodo kelią, kuriuo eiti. Vietoj, kad klajoti kur nors, kaip ir žydai per dykumas 40 metų, šventoji dvasia ir jos dovanos nurodo tą kelią, kuriuo mes turėtume eiti.
Visada šventame rašte, kai aptinkame tuos epizodus, kai dvasia palytėja žmogų, kažkaip persmelkia, būna kažkas nuostabaus ir nuostabus dalykai aprašomi. Tokių patirčių yra ir mūsų laikais, galbūt galime apie tai pakalbėti. Kokia patirtis, kai žmogus išgyvena šventosios dvasios palytėjimą tiek anais laikais, tiek dabar, kad ta dvasios pagava, tas toks nušvitimas dvasios aplanko žmogų. Kas būdinga tada žmogui būna?
Net nežinau, ar galima pasakyti būdinga, todėl kad yra tiek daug skirtingų variantų, kaip šventoji dvasia veikia ir jinai prisitaiko prie mūsų poreikių. Kai kam reikia tų ir fizinių patirčių ir Dievas per tuos dalykus veikia. Kaip ir sakot, šventajame rašte yra įvairūs įvaizdžiai ir stebuklingi šventosios dvasios veiksmai. Ką mes ir skaitysime sekminių dieną, kaip prabyla įvairiom kalbom. Tai, kaip šventoji dvasia veikia, iš bažnyčios tėvų kalba prilygina su vandeniu, kuris dangaus lyja ir paveikia įvairiom formom tą žemę, kuri primirka. Ir tai duoda vandens gyvūnams ir mums duoda vandens gyvybei. Bet iš to paties vandens kyla įvairiausi augalai. Ir taip šventoji dvasia prisitaiko prie tų poreikių. Galima fiziniai jausti ir šilumą, mes kartais jaučiam ir meilę. Meilę mes patiriam įvairiais būdais, kartais mūsų kūnas sujautrintas, kai mes, kabutėse, įsimylim. Ir kraujotaka, visokie dalykai pasikeičia. Yra tų patirčių, kur žmogus, nesakysiu, kad praranda sąmonę, bet kartais nukrenta ir jaučia Dievo apkabinimą. Kartais kyla mumyse šventosios dvasios vedimu vidinė malda, kur kartais įsireiškia ir išorinė malda. Kartais tai yra spontaniški maldo žodžiai, kartais reiškiasi kalbų dovana, kur nežinomom kalbom meldžiasi, pranašauja pranašystės dovana. Bet yra ir daug paprastesnių būdų, kaip šventoji dvasia veikia mūsų gyvenimuose. Iš kunigystės patirties labai ryškiai pasirodo šventosios dvasios vedimas. Viena iš tų momentų, kur tikrai patiriam šventosios dvasios vedimą, jei kunigas yra atviras tam, tai pamokslaujant. Gali pasiruošti ir valandų valandas praleisti besiruošiant pamokslui. Ir staiga atsistoji ir turbūt geriausias apibūdinimas yra gauni žodį. Ateina iš nieko niekur, atrodo, toks tikslus palyginimas ar toks pavyzdys. Ir vėliau dažnai sužinai, kad po viso to rengimo 15 minučių ar 10 minučių pamokslo, tie žodžiai, kur atėjo visai netikėtai, buvo ta esmė, kur daug kam paveikė, daug kam padarė, kad ta švento rašto dalis tampa suprantama arba tampa tie žodžiai, kurie kažkokiam žmogui toje bendruomenėje reikėjo išgirsti, kad jie patirtų tą įžvalgą savo gyvenime ar paguodą. Tai tiek dvasininkui, tiek besiklausantiems. Nes pasakai kažkokį žodį, 99 nieko nereiškia. O vienam žmogui pakeičia visą gyvenimą. Ir nelabai kitaip paaiškinsi, negu kad tai šventosios dvasios veikimas. Tie žodžiai duoti tam žmogui. Kita vieta, kur kunigystėje tikrai patiriame labai konkrečiai šventosios dvasios veikimą, yra klausykloje. Klausant iš pažinčių. Ir ne ta vieta, kur gali net ruoštis, ką nors pasakyti. Žmogus ateina ir gauni tą žodį, kur viešpats nori jiems pasakyti. Ir tas atvirumas šventosios dvasios veikimas yra tikrai didžiulė malonė. Ir tai būna ne tik kunigystėje. Jeigu mes esam atviri ir leidžiam, kad šventoji dvasia vestų mus per gyvenimą, jinai apdovanoja tokiomis dovanomis. Gali būti, kad veda, kad kaimynui pasakytum gerą žodį ar izoliuotam žmogui, ypač pandemijos metu, sugebėt pasakyti tą, ką jiems reikia, kad jie būtų pastiprinti, kad jie patirtų Dievo artumą. Ir turim labai daug pavyzdžių ir tarp šventųjų, gal vienas iš artimiausių epokų, kur turėjo tą didžiulę dovaną, ypač klausykloje, tai tėvas Pijus. Jis, žinoma, turėjo daug platesnių dovanų ir daug ryškesnių negu eilinis žmogus, bet sugebėdavo dvasios vedamas ir nėra jokios abejonės. Čia yra šventosios dvasios veikimas, kad atėjus į klausyklą žmogus nesugeba išpažinti visas nuodėmes ir šventoji dvasia pasufleruoja tėvui Pijui, ką dar reikia, kad tas žmogus padarytų gerą išpažintį. Arba kokio patarimo tam žmogui reikia, kad jis galėtų eiti išganimo keliu. Tai labai ryšku yra kunigystėje, bet tai yra ryšku ir kasdieniam gyvenime ant tiek, kiek mes atsiveriam šventosios dvasios vedimui. Ir į tą vedimą, tą prašymą galim kreiptis, prašyti kasdien, kad šventoji dvasia šiandien mane vestų, šiandien nurodytų man kelią, šiandien duoti man tuos žodžius, kuriuos reikia mano ar kito žmogaus išganimui. Duoti žodžius, kuriuos pasakyti, kad kitas žmogus atpažintų, ką tai reiškia iš tikrųjų, išpažinti viešpatį savo gyvenime, kaip savo gyvenimo viešpatį, kur vestų. Todėl taip svarbu yra šita šventė, nes šventoji dvasia yra Dievas veikiantis mumyse ir vedantis mus per gyvenimą. Gyvybės davėja mes išpažįstame tikėjimo išpažinime ir jis duoda mums ne tik fizinę, bet ir dvasinę gyvybę. Todėl leisti šventai dvasiai vesti. Fizinės patirtys yra geri ženklai. Aš pats galiu pasakyti patyręs, kad tikrai galime džiaugtis tais dalykais. Iš kitos pusės labai svarbu, kad neprisirištumėm prie kažkokios išorinės išraiškos šventosios dvasios veikimo, nes daug giliau, daug gilesnis vedimas yra labai dažnai, kai mes negalim fiziniai atpažinti, bet ar vyksta kažkoks vidinis gydymas, atleidimas, žodis mums duotas, kad mes galėtumėm padaryti teisingus sprendimus, ar žodis duotas mums, kad mes galėtumėm juo pasidalinti. Šventoji dvasios patirtis taip pat yra maldoje ir skaitant šventą raštą. Vienas yra tai daryti savo jėgomis, išmokti žodžius ir juos kartoti, kur yra pirmas žingsnis, bet dažna patirtis šventosios dvasios veikimo mumyse yra, kai mes atsiverčiam šventą į raštą ir jis tampa mums gyvas žodis, ne tik atspausdintas, bet teikiantis gyvenimą. Ir žmonės patiria, kad jis tampa mums aktualus ir realus šiai dienai, mūsų gyvenime. Tai ne kažkoks tekstas iš enciklopedijos ar paguglintas, bet tai yra Dievas kalbantis aktualiai mums. Ir tai yra kokybiškas persikeitimas pačiam tekste ir mumyse. Tai leidžiant šventai dvasiai veikti, mes iš tikrųjų gauname įvairiausių jos reiškinių, patirčių. Ir tas palytėjimas yra taip įvairus, kaip ir šventosios dvasios veikimas mūsų gyvenimuose.
Kalbame apie leidimą, apie atvirumą Dievo dvasiai. Ar nuodėmės trukdo veikti šventai dvasiai, ar tai yra pagrindinė kliūtis, kuri neleidžia veikti dvasiai?
Nuodėmės iš tikrųjų sutrukdo dvasios veikimą, bet nestabdo jo. Šventoji dvasia veikia ir veda mus nežiūrint. Jei nuodėmė galėtų sustabdyti iš vis šventosios dvasios veikimą, tai visi būtumėm pražuvę. Nes nuo pirmos nuodėmės reiškia, kad net negalėtumėm būti pakrikštyti, nes turim prigimtinę nuodėmę, bet šventoji dvasia įveikia. Ir kai mes prisipildom šventąją dvasią, nebelieko vietos piktajam, nebelieka vietos nuodėmei veikti mumyse. Mes dažnai nesam pilnai atviri, todėl ir sakramentinė malonė mums yra svarbi. Šventosios dvasios veikimas susitaikinimo sakramente ar krikšte labai aiškiai įrodo, kad šventoji dvasia gali pašalinti nuodėmes, reikia mūsų bendravimo noro. Iš kitos pusės yra ir tie trukdžiai matomi. Pavyzdžiui, santuokos sakramente. Sakramentas teikiamas, bet jo pilna malonės veikimas yra stabdomas nuodėmis. Tai jei pora eina į santuoką su rimta nuodėme, vadinama mirtina, tai šventoji dvasia veikia, bet jos pilni vaisiai nepradeda veikti iki kol ta žmogus negauna nuodėmių atleidimo susitaikinimo sakramente, išpažinties sakramente. Bet tuo atveju nereikia kartoti santuokos sakramento, jo malonės iš tikrųjų veiklios, apsikeisto pažadai, bet pilna malonė įsiveiklina tada, kai žmogus atsiranda malonės būsenoj po išpažinties. Tai yra tas trukdis, bet nėra kažkokia absoliuti kliūtis. Mes negalim stabdyti Dievo veikimo, bet Dievo gailestingumas ten nugali visas kliūtis.
Dažnai klausia kunigo ir turbūt ir vyskupo klausia, ar nuodėmės prieš šventąją dvasę nebus atleistos. Kaip tai galėtume suprasti ir kaip tai galėtume paaiškinti?
Nuodėmės prieš šventąją dvasę gal paprasčiausiai yra, kai mes netikim, kad šventoji dvasė gali veikti. Ta prasme, kad mes netikim, kad Dievas gali atleisti mums nuodėmės, gali mus mylėti. Tai yra netikėjimas Dievo gale, jo gailestingumu, Dievo meilę. O kad priimti Dievo meilę, mes turime būti jai atviri. Dievas nepriverčia mus mylėti ar priimti Dievo meilę. Meilė turi būti laisvas veiksmas. Mūsų laisvos valios veiksmas, arba jinai nebūtų meilė. Tai gal neteisingai pasakyti, kad nebus atleistos, bet mes stabdysim Dievo meilės veikimą mumyse, jei prieštarausim šventajai dvasiai. Todėl taip svarbu yra būti atviriems ir tikėti Dievo gailestingumu ir jo gale. Tik tai tas. Mūsų nenoras būti mylimiems, mūsų nenoras, kad Dievas mums atleistų, yra tas stabdis. Dievas visada nori mums atleisti, visada pasiruošęs mums atleisti, bet mes turim būti atviri priimti Dievo gailestingumą, Dievo meilę.
Jūs dažnai kreipiatės į šventąją dvasę ir jūsų gerbė yra šventosios dvasios simbolis ir kaip vyskupas dažnai teikiate sutvirtinimo sakramentą. Taigi, kokia patirtis teikiant sutvirtinimo sakramentą žmonės įpriima vieną kartą gyvenime, o štai jūs teikiate labai dažnai jį, tai ką išgyvenate?
Būna labai įvairiai. Šventosios dvasios dovanos yra tikrai teikiamos. Dažnai nėra tų išorinių patirčių tuo momentu daugam. Dažnai priimame pakankamai ir jauni žmonės, gal sakyčiau, pilnai nesuvokiantis, kokią didžiulę dovaną jie gauna. Bet tas pats yra per krikštą. Mes įaugam į tą malonę, kuri mums yra suteikta. Krikšto malonė kūdikiai tikrai nesupranta, ką jie gauna. Ir tik beaugant, kaip ir formuojant ryšius su savo tėvais, jie formuoja ryšius su Dievu. Taip pat yra brendimo laikotarpis. Jaunas žmogus gauna tas malones, bet ne visada dar moka jas naudotis, priimti pilnai. Ir su brendimu ir toliau gaunamos tos malones, išmokstam, kaip tas dovanas naudoti. Paprastas pavyzdys yra atmintis. Mes mokykloje treniruojam savo atmintį, mus moko, kaip mokytis. Ir mes turim tą atmintį ir iš tikrųjų jaunimas, vaikai turi nepaprastą sugebėjimą priimti informaciją. Taip pat ir dvasiniam lygmenį yra tas sugebėjimas priimti tą malonę, ne visada sugebam atitinkamai ją naudotis, kad jinai vestų, formuotų mūsų gyvenimus. Taip ir su sutvirtinimo sakramentu. Daug kas gauna tas malonės, bet dar trunka laiko, kol jas įdarbina, įgyvendina savo gyvenime. Tai iš vienos pusės galima džiaugtis teikiant sutvirtinimo sakramentu, kad tokios didelės dovanos yra suteikiamos jaunimui ir tuo pačiu lydi maldoje, kad Dievas tikrai užbaigtų, kaip mes sakom per kunigystės šventimus, kad Dievas užbaigtų tą gerą darbą, kurį yra pradėjęs mumyse. Panašiai per sutvirtinimą mes meldžiam, kad Dievas toliau tęstų, naudotų tuos įrankius žmonių gyvenimuose, kad juos vestų. Taip pat dabar, kai prieš porą metų mes įvardijom labai konkrečiai tą būtinumą, kad žmonės galintys priimtų sutvirtinimo sakramentą prieš santuoką. Tai labai svarbu, todėl kad santuokoje žmonės turi vienas kitą mylėti, o kad suprastų, kas meilė yra, turi turėti šventąją dvasę, kas yra Dievo meilė. Ir ta Dievo meilė mūsų širdyse mokina mus ir formuoja mus meilėje. Todėl vyras ir žmona šventojoje dvasioje ne tik savo jėgomis myli vienas kitą, bet šventosios dvasios veikimu Dievo meilėje jie formuoja savo santuoką, savo šeimą. Ir šventosios dvasios veikimas iš tikrųjų padeda šeimos gyvenimui. Sakom, kad du tampa vienu kūnu, tai yra šventosios dvasios veikimas. Netiksliai toks pat kaip šventoji trejybė, kur du asmenys sujungti savo bendra meilė tampa viena, vienas dievas, bet yra atspindys tos meilės. Ir šventosios dvasios veikimas jaunavedžių poroj padeda jiems suformuoti savo šeimą kaip namų bažnyčią, kam jie yra skirti ir kam santuokos sakramentas veda.
Na, bet ar tie sužadėtiniai ir apskritai priimantis sutvirtinimo sakramentą tam deramai pasiruošę, ką apie juos galima pasakyti, ar kartais jie nėra ištikti tos dovanos, nepasirengę ją priimti?
Taip, tikrai būna taip, bet reikia prisiminti tą pačią logiką, kur ir rytų bažnyčiose būna, kad jie krikštija ir sutvirtina dar esant kūdikius, pasikliaunant tuo, kad šventosios dvasios malonė veda tą dar nežinantį, nepasiruošusi Dievo link. Taip pat yra programos, yra geros, dabar labai populiaru naudoti alfa kursą kaip po dalį to pasirengimo. Ir tai svarbu, todėl kad tai nėra tik tai sausas bažnyčios mokymas, kurį reikia išmokti mintinai, bet siekiant pasidalinti ir gauti patirtį šventosios dvasios veikimo mumyse ir kitose žmonėse, padeda mums suvokti, suprasti. Bet, kaip jau minėjau anksčiau, šventosios dvasios veikimas nėra vienkartinis. Yra iš tikrųjų gyvenimo kelio dalis, kurią mus veda, mes einam, ir todėl net jei žmogus nėra pilnai pasiruošęs. Teisybė pasakius, turbūt nei vienas iš mūsų nesam pilnai pasiruošę. Aš galvoju apie kunigus, kuriuos šventinu, ar diakonus. Jie žino, ko nori, kur link eina, bet kunigystės kelias yra viso gyvenimo kelias. Jie gauna tas galias kunigystės, tiek aukoti mišes, išrišti nuodėmes, bet kasdienė malda, breviorio skaitimas, rožinio, mišių aukojimas, adoracija, visi tie dalykai toliau ir formuoja ir patirtys su žmonėm, tai taip pat su santuoka. Poros, kurios susituokia, tikrai dar nesuvokia, į kokį gyvenimo kelią, į kokį nuotykį jie leidžiasi. Jie dalinai suvokia ir tai sudaro galiojančią santuoką, bet jaunavedžių po metų santuokoje ir jubiliatų po 50 metų santuokoje suvokimas santuokos, šeimos, meilės yra kapitališkai skirtingas. Tai kaip ir su santuoka, kaip ir su kunigystės sakramentu, taip ir su sutvirtinimu yra minimalus suvokimas, nes pasirengimas yra, bet patirtis leidžiant šventai dvasiai vesti mus per gyvenimą yra viso gyvenimo patirtis. Ne to sutvirtinimo sakramento ar šventės ar dienos momento.
Dar viena iš grupelių, kuri ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, tai yra paaugliai. Paprastai tai yra toks vienas iš sunkesnių darbų paauglius parengti sutvirtinimo sakramento priėmimui, nes jie maištauja, neapsisprendę, dažnai gal yra blaškomi įvairių įtakų. Ar nebūtų tikslinga sutvirtinimo sakramentą teikti ne paaugliams, bet sulaukusiems bent 18 metų žmonėms, kai žmonės jau brandesni ir tas apsisprendimas už Dievą, už tikėjimą būtų tvirtesnis ir tada žmogus būtų labiau atviresnis Dievo dovanoms, kaip manote?
Čia iš tikrųjų yra viena iš seniausių diskusijų ir tarp bažnyčių, ir bažnyčios istorijoje, ir dabar vyskupų konferencijos įvairiuose kraštuose įvairiai tą visą vertina. Kai kas, kaip ir minėjau, rytų bažnyčiose tas sakramentas yra teikiamas su krikštu. Tai rytų bažnyčiose tiek ortodoksų, tiek katalikų rytų bažnyčiose. Kai kūdikis yra krikštijamas, jam yra suteikiamas ir sutvirtinimo sakramentas, suteikiamas ir pirmoji komunija. Tai, kad sakramentai veikia savąją malonę žmogaus gyvenime, tai ir yra. Kiti argumentuoja, kad, kaip ir jūs ir klausėt, sąmoningumas leidžia sakramentui įsiplėsti mūsų gyvenime. Ir vienas ir kitas argumentas turi savo racijų, turi savo logikos. Jeigu yra teikiamas sutvirtinimas krikšto metu kūdikiui, tai turi įvykti lūžis to žmogaus vaiko paauglio gyvenime, kuris priima tą patį tikėjimą pats sau, išpažįsta pats sąmoningai tą tikėjimą, kuriam yra pakrikštytas. Tai tą galima daryti naudojant sutvirtinimo sakramento pasirengimą, kaip po įrankį padėti jau suaugusiam žmogui atsiverti šventosios dvasios veikimo jo gyvenime, bet tokiu pat būdu galime tas malonės suteikti dar kūdikiui ir kad šventoji dvasia padėtų pasiekti tą sąmoningumą, tą asmeninį savo tikėjimo išpažinimą. Tai ten ir svarstoma eiliškumą sakramentų ir čia irgi yra didelis argumentas, kuris sako, kad viršūnė visų sakramentų yra Eucharistija. Tai logiškai būtų, kad būtų pirmiausiai krikštas, tada sutvirtinimas, tada Eucharistijos priėmimas. Istoriškai yra įsigalėję daug kur, kad pirmiausiai mes pakrikštijam tada pirmai komunijai ir mes turim tą patirtį ir pas mus, kad jau 7-8 metų vaikai ruošiami pirmai komunijai ir tik vėliau sutvirtinimui. Tai čia yra ir teologinių argumentų tame, kas turėtų būti teisingas eiliškumas ir kas turėtų būti sąmoningumo ir supratimo lygis, kad galėtumėm priimti sakramentą. Bet labai dažnai yra tas, kad tas sąmoningumas iš vienos pusės yra priešpastatytas prieš malonės veikimo ir kad sakramentai turi savyje tų malonių ir kituose kraštuose iš tikrųjų keičia eilės tvarką ir arba viską iš karto suteikia kūdikiui, arba kai kur sutvirtinimą teikia dar prieš pirmą komuniją. Kad tas sąmoningumas priimant Jėzaus kūną ir kraują būtų dar didesnis negu mažo vaiko.
Šventoji dvasia, viešpats gaivintojas, viešpats atnaujintojas, palaikytojas, tikrai mums reikalingas jos veikimas, galbūt tikrai tam, kad bažnyčia atsinaujintų, kad išvengtume, išspręstume kai kurias problemas, kad jos būtų pašalintos iš bažnyčios gyvenimo, gal iš tiesų reikia labiau melsti šventosios dvasios tokį atsinaujinimo sąjūdį kelti bažnyčioje, kad nebūtų tiek abejingumo, susvetimėjimo, o daugiau atvirumo ir kad tikrai dvasia dvasia persmelktų visą bažnyčią, visus narius ir ganytojus ir tikinčiuosius ir tuos, kurie nutolia nuo Dievo. Gal tikrai reikia kažkokios dvasios tokio proveržio, kažkokio atsinaujinimo tokio, kuris tikrai bažnyčią atnaujintų iš esmės.
Be jokių abejonių. Yra tų atsinaujinimų judėjimų, sąjūdžių, bet reikia tą atsinaujinimą turėti kiekvieno iš mūsų gyvenime. Šventosios dvasios veikimas nėra ribotas kažkokiam devindieniui. Jį reikia vystyti iš tikrųjų kasdien. Kaip mes jį vystom, gali turėti įvairių formų. Ten nebūtinai litanija, nebūtinai giesmė į šventąją dvasę, bet kad šventoji dvasia būtų kviečiama į kiekvieną mūsų maldos momentą. Šventoji dvasia vedė ir Dievo motiną per gyvenimą, šventoji dvasia vedė ir patį Jėzų. Duodavo misiją net šventajame rašte dažnai, kaip šventoji dvasia išvedė į dykumą, šventoji dvasia lydėjo į kryžiaus link ir po prisikėlimo jis tarp pirmų dalykų, ką pasakė apaštalams, ypač tą evangeliją, kur mes skaitom per gailestingumo sekmadienį į savaitę po Velykų, tai imkite šventąją dvasę. Ir Viešpats mus to link ir kreipia, kad leistumėm jo dvasiai veikti mumyse, leisti jo dvasiai vesti mus šitam gyvenime. Ir dideliuose sprendimuose, kur itin svarbu, ir kasdieniam gyvenime. Šventoji dvasia, būdama meilė, nurodo ir nustato ir mūsų tarpusavio santykius. Jei mes leidžiam jai vesti mūsų pokalbius, jei leidžiam jai vesti mūsų pasiryžimus, šventoji dvasia mus stiprina. Ir šventosios dvasios dovanos, apie kurias mes itin kalbam šią savaitę, belaukiant sekminių, nėra izoliuotos vienam laikotarpiui, bet iš tikrųjų turime priimti ir leisti jom vystytis mumyse ir kad mes jas naudotumėm savo gyvenimui, bet ir bažnyčios gyvenime.
Sekminės šalia Kalėdų ir Velykų yra tokia išskirtinė šventė, tikinčiųjų mėgstama. Ar jums netrūksta kokio išskirtinio ženklo specialios liturgijos per sekminės, kad labiau išgyventume šventosios dvasios nužengimą, kuris galbūt padėtų labiau atsiverti šventai dvasiai, nes juk ir Kalėdos, ir Velykos turi specialius ženklus, kurie padeda tikėjimo įvykius išgyventi?
Man atrodo, kad mes turim tų ženklų, tik reikia juos pastebėti. Mes labai gražiai švenčiame Vilniuje Kalvarijų atlaiduose ir toj aikštėj pieveliai labai dažnai gaunam vėjo gūsius. Ir Evangelijoje skaitome, kaip nusileidžia, kaip vėjas, kaip ugnies liežuviai. Juos reikia pamatyti, aš visada prisimenu Jono Pauliaus antrojo laidotuvėse. Evangelijos knyga, kur atidaryta ant jo karsto ir staiga vėjo gūsis užpučia ir varto Evangelijos lapus ir uždaro Evangelijų knygą. Ir tie simboliai šventosios dvasios buvimo mūsų tarpe siunčia mums įvairiausius ženklus, bet mes patys turime juos pastebėti. Manau, kad neatsitiktinai irgi ypatinga vieta velykinė žvakė turi nuo Velykų iki sekminių. Ir tas velykinės laikotarpis, ta liepsna velykinės žvakės yra šventosios dvasios simbolis. Pati žvakė taip yra Jėzaus simbolis, jo prisikėlimo šviesa, bet pati liepsna be jokios abejonės yra šventosios dvasios simbolis. Ir jie yra neskiriami, velykinė žvakė nuo liepsnos. Jėzus nuo šventosios dvasios. Tai tų simbolių mes tikrai turim, jie yra subtilesni, bet šventoji dvasia, būdama dvasia, yra subtilesni negu tie kiti simboliai, kurie žymi mūsų šventes. Bet tame subtiliume yra ir jos grožis, ir jos galia. Tai būti atviriems tiems subtiliems šventosios dvasios ženklams yra vienas iš didžiulių ir sekminių grožių.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kalbėjo apie šventosios dvasios veikimą, apie jo svarbą mūsų gyvenime. Tegul tikrai dvasia paliečia kiekvieną tikintį žmogų ir padeda pažinti viešpatį. Arkivyskupą Gintarą Grušą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems atvirumo šventai dvasiai. Ačiū, sudie.
Gražių sekminių visiems.